Men det er en historie om den sangen. Altså, kona til Torleif Holmglad, hun heter Randi, og hun var sangerinne. Og da han hadde skrevet den sangen, så var han misfornøyd med den. Og skulle til å kaste den i ommen. Men heldigvis så grep hun fatten, nei, jeg vil se, jeg vil se. Og så var det jo en sangskatt. Men sånn kan vi bli lurt noen ganger av fienden. Men den sangen, å være din, å Jesus, vær større. Nei, kongers glans og verdens gull og prakt. Nei, frelser, jeg deg ei behøver spørre. Det største er stå kledd i brudens drakt. Ikke sant? Ja, det er det største. Det jeg er blitt minnet om å snakke om i dag, det er at vi er født ovenfra. Nå må be litt. Ja, Hellige Ånd, takk for at du virkelig er sammen med oss. Og Herre, la disse tingene jeg har å si, som jeg opplever du har gitt, la det få komme ut på en sånn måte at det skaper åpenbaring, at det utvider vår forståelse av hvordan ditt rike er, hvor mektig du er, hvor voldsomt ditt rike er, hvor sterk din kjærlighet er, hvor kraftig og veldig din makt er. Amen. Ja, jeg fikk noen tanker om det å være født ovenfra, at det er hele forskjellen. Det er hele forskjellen. For det er Jesus vi lever for nå. Vi er født på ny. Vi lever for Jesus. Og lever i Guds rike. Og vi har fått vidunderlige løfter. Og det ene løftet jeg vil ta fram først, det er Matteus 6, 33. Jeg har forholdsvis ny Bibel, men det er ikke den nye oversettelsen. Det her er den såkalte King James, da. Men jeg skal skaffe meg den nye oversettelsen også. Det er moro å lete litt og grave litt, og det gjorde jeg i går sammen med Per-Erik og satt med bibelordbok også. Og det ble bare mer og mer moro når vi gravde. Det er skatter i dette ordet. Og så ikke minst, det er Guds ord. Altså, er vi klar over hva det virkelig betyr? At det er Guds ord vi leser. Det er ikke hvilket som helst ord, det er Guds ord. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal alt dette bli gitt dere i tillegg. Vær derfor ikke bekymret. Søk først Guds rike og hans rettferdighet. Ofte sier vi, søk først Guds rike, og så glemmer vi å sette det andre til, og hans rettferdighet. Og jeg tenker sånn, hans rette ferd, hans måte å leve på. Og dette rike, det består ikke i å spise og drikke, står det, men i rettferdighet, fred og glede i den hellige ånd. Og det står i Romerne 14, 17. Og det er jo på en måte et speilbilde av det første jeg sa, søk først Guds rike. Altså, rike i rettferdighet, fred og glede i den hellige ånd. Og i 1. Peter 3, 11, der står det noe som det har med å aktivisere dette her. 1. Peter 3, 11. Det blir en del bibelord, fordi det er Guds ord, så er det viktig. Viktig å lære oss å slå opp i Bibelen og ta bruk av Guds ord. Kan lese fra vers 10, tror jeg. For den som vil elske livet og se gode dager, skal holde sin tunge borte fra ondt og sine lepper fra å tale svik. Han skal vende seg bort fra ondt og gjøre godt. Han skal søke fred og jage etter den. Tenk på å søke fred og jage etter den. Altså, jeg må si opp igjennom, så har jeg erfart det på enkelte arbeidsplasser, at enkelte kristne har vært en skikkelig grinebiter. Skikkelig kranglete og liksom markere seg selv hele tiden og liksom være så rettferdige. Men hva er rettferdighet i Guds øyne? Det er noe helt annet. Det er å velsigne. Det er velsigne. Velsigne og ikke forbanne. Og så står det et sted at vi har forsoningens tjeneste. At vi må leve i forsoning. Fordi at dette her riket, dette kongeriket der Jesus er konge, det er han som er eksempelet. Det er han som har statuert eksempelet. Og han bøyde seg ned og vaska disiplenes føtter. Han gikk rundt og gjorde vel, står det. Han oppga sitt eget og tok en tjenerskikkelse. Og du vet, det livet der, det koster, men det gir resultater. Fordi at det er nettopp det, når vi lever Guds rikes liv, og lever i forsoning med hverandre, så vil verden se. Se hvordan vi elsker hverandre. Se! Hvordan får du ekteskapet ditt til å fungere? Ja, det har ikke vært lett, kan jeg si for min egen del. Men det var bare det at det ble forandret når jeg skjønte dette her. Når vi gikk inn virkelig i Guds rike, vi hadde vært kristne i mange år, men når vi skjønte det her med at Jesus er Herre, det ikke bare var noe vi slang ut, men at det var en virkelighet. Det er ikke jeg som er sjefen lenger hjemme hos meg. Ikke Per Erik heller. Nei, Jesus. Og da blir vi et team. Og det er veldig godt. Altså, han er hodet i familien, ikke misforstå meg. Men han er ikke interessert i å underkue meg. Han vet at skal han ha det bra, så er det veldig viktig at jeg har det bra. Så enkelt er det. Og jeg tenker på den første gangen som, i den tiden vi oppdaget disse prinsippene, og vi hadde hatt en skikkelig klinsj, og Per Erik skulle ut og forkynne, og han sa, er alt i orden med oss nå? Er alt oppgjort? Er det i orden? Og jeg sa, ja, vi har jo bedt om tilgivelse. Ja, men jeg må være helt sikker på at du har det bra. Så kan ikke jeg gå ut og fortelle folk om Guds godhet. Og det gjorde noe med hjertet mitt. Det mykna meg opp. Og sånne ting, det gjør at vi kjenner oss verdifulle. Vi kjenner at det er behov som blir møtt. Og sånn er Gud mot oss. Og jeg husker en gang også, vi hadde en del sånne fighter, vi hadde det. Det er ikke så mye av det nå. De vi har nå, de er ganske korte. Men nå gjør du sånn igjen. Du gjør sånn igjen, og jeg gir opp. Orker ikke mer, ikke sant? Og så ser hjälper Erik plötsligt på om man säger, sån är inte Gud mot oss. Vad menar du? Ja, han tar aldrig upp det som vi har fått tillgivelse för om igen och minner oss på det. Det är inte något synderegister hos Gud. Det är inte det. Det är slettet ut. Och så gjorde vi en pakt där och då. Att när det såna tankar kom upp igen och vi kom till att si sånt, så skulle den andra si, nej, detta här är första gången. Och det var lite tungt att svälja. En vill ju gärna försvara sig själv och kunna få lov till att anklaga och klandra liksom när den står mitt i kampens hete. Men det att ge avkall på det och si nej. Detta är det första gången. Och så be om tillgivelse. Så det är nog vi har fyllt. Och det funkar. Kan jag säga det funkar? Så vi har ett väldigt gott äktenskap. Det tror jag folk kan se också. Jag tror det. Ja. Det överordnade målet, det är att Guds rike ska komma här som i himlen, inte sant? Och det handlar om att demonstrera rike. Det är inte ord, men det är liv, det är kraft. Och för att leva ut det livet så må vi stadigt bli fyllt av anden. Stadigt bli fyllt, alltså vi har fått den helige ande. Men vi måste stadig fyllas på ny och på ny. Och hålla oss till Jesus i ordet och i bönen. Vet att det är ju väldigt många då som tar med vare på bilen sin än på bibeln sin. Och jag tänker på det. Vi vet ju att den är inte så väldigt god att veta hur en bil fungerar, men det är något som heter oljeskift, inte sant? Det måste bli smurt. Ja, då service. Det måste bli smurt. Och så måste bli fyllt. Och det är riktigt, det är viktigt vad vi fyller med. Per-Erik kan säga det när jag ska fylla bilen. Husk att det är diesel. Väldigt viktigt. Så det är väldigt viktigt att bli fyllt med det rätta, med det som fungerar, inte sant? Och det finner vi ut i ord och i bön. Vi må matas. Och det är massa principer här i världen som är här, för det är faktiskt Guds principer. Det är spegelbilder av Gud. Det är överföring av kraft. Det finns på alla möjliga områden. Både fysisk och psykisk, vill jag säga. Det är överföring av kraft mellan människor också. Alltså, det är ett ord för exempel, det står inte i Bibeln tror jag, men det är dålig omgång fördärver goda seder. Kan hända, det står i ordspråken, det är jag inte säker. Jag tänker på hur viktigt det är. Jag tänker på den saken som är i avisene nå, som har rystat oss igen. Syns det är så förtvila och se ett människa som går till grunden för öga våre på en måte. Jag bara ber för den man att han ska möta Gud, att han ska känna att han ska vända sig till Gud. Och Gud, han är skaparen av alla ting. Alla ting, det står i Efesierbrevet 3:9. Ja, vi har lätt för att tänka, ja, Gud skapar väl inte ting? Jo, faktiskt. Alla ting har sitt upphav i Gud. För allt på denna jorden är ju skapat av Gud. Och även om det är designerer runt förbi, så kan vi ju se, hvis vi har fått öga våra öppna, så kan vi ju se att för exempel fly i olika fasonger. De har egentligen Gud modellerat för då i form av fuglar och insekter och masse sånne spesielle ting som han ja, han kan det best. Og han, det han som skaper ideene, gjør, sånt mennesker kan skape videre. Men vi mennesker jo sånn at vi vil jo helst ha ære selv. Men det Gud som alle ære skal ha. Skal vi se Efeserbrevet 3:9? Den står opplyse alle om hva dette hemmelighetens samfunn det som fra evige tider har vært skjult i Gud, som skapte alle ting ved Jesus Kristus. Det står i første kapittel i Johannes også, det, at ordet skapte, det skapte ordet, Jesus, alle ting. Om det ting her som blir skapt, som blir brukt feil, det ikke hans skyld. Men alt har sin opprinnelse i Gud, i begynnelsen. Og så det viktig for oss at vi ikke dyrker det skapte framfor skaperen. Da. Søk først Guds rike. Da har vi det igjen. I første kapittel i Romerbrevet så ser vi jo hvordan det kan gå når man setter opp sin egen kløkt. Det står faktisk i Romerne 1:22. Mens de gjorde krav på å være vise, ble de bare dåraktige. Og så står det at når vi begynner å ta æren til oss selv, og begynner å gjøre som vi selv vil, da blir vi formørket i vårt sinn, og alt kan skje. Så. Men holde seg til Gud. Han livgiveren. Og all kraft og energi har sin begynnelse og ende i han. Og tenk på, det står at det kraftens, kjærlighetens og sindighetens ånd. Og at det godt at kraften knyttet til kjærlighet og sindighet. Fordi kraft kan komme ut på ville veier. Men det må være knyttet til kjærlighet og sindighet. Og her ser vi Guds rikes funksjoner veldig tydelig. Og vi følger Jesus, og vi ser hvordan han levde. Det var kraft med kjærlighet og sindighet. Og så fikk jeg se et glimt inn i tronsalen. Og jeg tenker tronsalen som en, vi bruker jo menneskelige ord da, men en svær transformator. Noe veldig kraftfullt. Det et bilde i åpenbaringen 4 som jeg elsker, men som også utrolig skremmende nesten. Jeg kan jo lese noen vers fra vers 1. Deretter så jeg og se en dør var åpnet i himmelen, og den første røsten jeg hørte var som en basun som talte til meg og sa, «Kom opp hit, og jeg skal vise deg hva som må skje etter dette.» Straks ble jeg grepet av ånden og se, en trone var satt i himmelen, og det satt en på tronen. Og han som satt der var som en jaspis og en sarderstein å se til, og det var en regnbue rundt tronen som så ut som en smaragd. I en ring rundt tronen var det 24 troner, og på tronene så jeg de 24 eldste som satt der, kledt i hvite kjortler, og de hadde kroner av gull på hodene. Og fra tronen går det ut lynn, tordendrønn og røster. Sju ildfakler brenner foran tronen. Det de sju Guds ånder. Kan tro det har kraft, torden, drønn, røster, lynn. Hele tiden lynn ut fra tronen. Veldig sterkt. Mektig. Og jeg sa, Gud, hva disse lynna? Hva det her? Jo, det mine ord som går ut. Mine ord som skaper. Og det bønnesvar som blir sendt. Det mektige ting som skjer. Det veldig. Det høyt. Det kraftig. Og så ble jeg minnet om da Jesus stod opp ifra dåpsvannet. Så var det noen som hørte det tordna, ikke sant? Det var jo voldsomt. Men noen hørte en stemme som sa, dette min sønn, den elskede. Hør han, eller et annet sted står det, i han har jeg velbehag. Ikke sant? Det var en veldig, veldig sterk stund. Det sånn. Ånden manifesterte seg som en due, og så kom den her tordninga fra himmelen. Og det var Gud i aksjon. Og vi liker det at Gud i aksjon. Vi liker at Guds kraft blir manifestert. Men det gjør oss litt engstelige av og til også. Jeg tror det. Vi vet jo ikke helt hva han finner på da. Og ånden på pinsedagen, ikke sant? Det var lyden av en mektig vind, et mektig vær. Og jeg tror faktisk det var Dagmar ganger 10, altså. Ganger 20. Ikke sant? Det var veldig voldsomt. Det måtte være voldsomt for at folk kom strømmende til. Og det var jo ikke en vind. Jeg tror ikke det var en vind. Jeg tror ikke det står det. Men det var lyden av en vind. Mektig vær, og det var virkninger av den vinden som de så. Ildstunger på hodene til disiplene. Jeg har sett noen sånne tegninger og malerier, og det liksom en sånn bitteliten sånn ildklatt opp på hvert hode. Nei, jeg tror ikke det. Tenk, jeg tror de var helt opplyst av den ilden. Det må være sterkere enn det. En ny tid. Og forskjellige kraftige virkninger. Altså, jeg kan fortelle, altså jeg vokste opp og ble veldig religiøs. Så Gud var i baklomma mi, liksom som en sånn sikkerhetsforanstaltning. Men jeg gjorde jo akkurat det jeg mest hadde lyst til selv. Men jeg stemplet inn på søndagene da. Jeg måtte jo på gudstjenesten, klart. Og når jeg ser tilbake så tenker jeg, kjære vene, var jeg virkelig en sånn hykler? Ja, det var jeg. Jeg var det. Men Gud kom med sin nåde altså. Og vekte meg opp på forskjellige måter. Og en av tingene jeg opplevde, det var jeg fikk være med på et husmøte, sånn motstrebersk. Det var en venninne da, som var blitt døpt i den hellige ånd, og jeg måtte på de husmøtene, og det var så fint, og du må bare bli med. Og jeg kjente, ja, da får jeg bli med da. Og så sitter jeg der og hører på vitnesbyrdet av en dame fra Sverige, som forteller, og det sitter meislet fast til vitnesbyrdet, for hun og mannen var veldig aktive i den byen, og han var journalist, og de var veldig glad i å spille revy, og var veldig opptatt av teater og all verdens kulturelle ting. Men de hadde en datter, som jobbet sammen med en frelsesoldat. Nå var det så at denne her dama, Hun var blitt så nedbrutt av leddgikt, så i perioder så var hun så dårlig at mannen måtte hjelpe henne med å kle på om morgenen og sette henne på en madrass på gulvet, rett og slett, for hun orket ikke å bevege seg, hun hadde så vondt. Så jeg går ut fra at det her var en god periode når hun var med datteren sin til den her frelsesoldaten. Og de skal opp med mat og var veldig koselig og sånn. Og så satt hun seg til piano, og så sa hun det at hun visste at den her var god til å synge, og lurte på om hun kunne den sangen da, som sto på notebladet der. Og jeg lurer på... Nei, jeg burde vite hvilken sang det var, men akkurat nå står det stilt. Men i hvert fall... Over piano så hang det et bilde av Jesus. Og når Udama sang på den sangen som også handlet om Jesus, så ble det bildet over piano, det ble levende. Noe skjedde med det bildet, så hun fikk et skikkelig støkk. Og det som skjedde, det var at hun kjente at hun måtte overgi seg til Jesus, og det gjorde hun. Men så var det mannen da. Han så jo at kona var forandret, men så var det en dag det skulle komme igjen på et møte og be for syke, og hun var helt bestemt på at hun ville på det møtet. Og mannen han måtte hjelpe henne dit, og hun var veldig dårlig. Og han bar henne fram, og hun reiste hjem like syk. Og han forlot henne neste morgen. Der satt hun midt på gulvet og med tingene sine rundt seg. Og han kom hjem igjen. Så kom han i møte. Det var helt, helt frisk. Og mens den dama fortalte sin historie, så skjedde det noe inni hjertet mitt. For jeg hadde blitt oppdratt sånn at, ja, Jesus han helbredet syke når han gikk her, men vær litt forsiktig med sånne forbønner og sånn, for det var visst det en kjent forkynner da, som hadde bedt for henne med kreft, og hun hadde jo dødd likevel. Så liksom, det ble så dempet ned, og så dysset ned, sånn at på en måte så ble bare Gud for meg en flanellograf. Det er en uvirkelig person på en måte. Men der og da så ble han levende i hjertet mitt, og jeg trodde at han kunne helbrede. Liksom plutselig, ja, klart det, han er jo Gud. Fantastisk når lyset blir skrudd på, altså. Det var Guds kraft i aksjon. Og det andre var at det ble så viktig for meg å følge Jesus på alle måter. Og så ble jeg nå døpt i den hellige ånd da. Og jeg som hadde slåss imot dåpen i alle år, plutselig så var det bare så enkelt. Jesus døpte seg jo. Han var jo hellig. Han var hellig. Og vi skal følge han. Ok. Alt det de tankene jeg hadde om at jeg på en måte svikta foreldrene mine og det jeg hadde stått i og det ene og det andre, det ble borte. Jesus ble større. Det ble viktig for meg. Og det ble enkelt. Og det vil jeg si også, Guds rike er enkelt. Det er vi som gjør det så vanskelig. Så det er mange sånne ting fra livet mitt. Jeg kunne stått her i flere dager og fortelle hvordan. Det var som en bryllupsreise. Jeg oppdaget nye ting hele veien. Det er fantastisk. Å bli levende. Virkelig levende. Og Johannes 3, 34-35 så står det at Gud gir ånden i fullt mål. Og så slo jeg opp i The Message, og der sto det faktisk, «So he could give it away, a lavish distribution of gifts.» Altså så han kunne gi det videre. En overstrømmende levering, gavelevering, en overstrømmende gavelevering, utlevering av gaver, kan vi se. Overstrømmende. Og Johannes 16:15, der står det at ånden skal ta av mitt og gi videre til dere. Skal vi se, slå det opp igjen. Det står jo om sannhetens ånd i den forbindelsen der, at han skal herliggjøre meg, sier Jesus, for han skal ta av det som mitt og forkynne det for dere. Alt det som Faderen har mitt, sa Jesus. Derfor sa jeg at han skal ta av det som mitt og forkynne det for dere. Tenk Jesus, han kunne holdt det helt for seg selv, han. Hvor hadde vi vært nå da? Jeg vil ikke tenke på det engang. Og så vil jeg at dere skal på en måte se for dere et kjempestort lagerbygg. Guds forrådshus, kan vi kalle det. Herrens forrådshus. Det stort, altså. Malaki 3. Se, Malaki, hvor du hen? Der, ja. Det en mektig kapittel. Jeg skal lese. Se, jeg sender min budbærer, og han skal berede veien for mitt åsyn. Herren som dere søker skal brått komme til sitt tempel. Paktens engel som dere med glede lengter etter. «Se, han kommer», sier herskarenes herre. «Men hvem kan holde ut den dagen han kommer, og hvem kan bli stående når han viser seg? For han som en smelters ild og som vasker en såpe. Han skal sitte som smelteren og som den som renser sølv. Han skal rense Levis barn og lutre dem som gull og sølv, så de kan komme frem til Herren med offergave i rettferdighet. Da skal Judas og Jerusalems offergave være tilbake til behag for Herren, som i de eldste dager som i fordomsår. Jeg skal komme nær hos dere for å felle dom. Jeg skal være rask til å vitne mot trolldom, mot ekteskapsbrytere, mot dem som sverger falsk, mot dem som holder lønnen tilbake for dagarbeideren, og som undertrykker enken og den farløse, som fordreier retten for den fremmede og ikke frykter meg, sier herskarenes herre. For jeg Herren, jeg forandrer meg ikke. Derfor det ikke gjort ende på dere, Jakobs barn. Men fra deres fedres dager har dere vendt dere bort fra meg. Mine lover har dere vendt dere bort fra mine lover, og dere har ikke holdt dem. Vend om til meg, så skal jeg vende om til dere, sier herskarenes herre. Men dere sier, hvordan skal vi vende om? Skal et menneske rane Gud? Likevel har dere ranet fra meg. Men dere sier, hva har vi ranet fra deg? Tienden og offergaven. Dere sannelig forbannet, for dere har ranet fra meg. Ja, det har hele dette folket gjort. Bring hele tienden inn i lagerhuset, så det kan være mat i mitt hus. Prøv meg nå i dette, sier herskarenes herre. Om jeg ikke vil åpne himmelens sluser for dere, og utøse en slik velsignelse for dere, at det ikke rom nok til å ta imot den. Ja, vi stopper der, tenker jeg. Og se Herrens forrådshus, som en sånn mektig, svær lagerbygning, der det stadig kjører ut svære trailerer, der det kommer trøkker, det er trillebårer, alt mulig som kan kjøre ut ting ifra det forrådshuset. Det en svær aktivitet, det utkjøring av nådegaver, bønnesvar, klær til utrustning, salvolje til helbredelse, blomster til å ære folk. Jeg sier det sånn fordi at det står at vi skal være en vellukt på et hvert sted. Og kanskje åpenbaringsbriller for å se dybder i Guds ord der også. Eller kanskje vi må ha dykkebriller da, skal dykke dypt i Guds ord. Ja. Og så ser jeg en strøm av folk som bærer tienden og offere inn i huset, så nye gaver kan løses ut. Og sånn en strøm hele tiden, til og fra, til og fra, til og fra. Så det så viktig for meg å få det der, meislet fast, om Guds rike, en strøm av liv. En strøm av kraft, en strøm av nåde, en strøm av glede, kjærlighet, fred, velsignelse. Det så viktig å være hektet på Gud, og være plugget inn, og være med, 100%. Være ordet, leve ordet, gjøre ordet. Jeg tenker på noe av det siste som jeg vil si da, det var da vi ble kjent med Erling Thu og Noralf og disse her, så på de møtene så var det veldig mye som var nytt og fremmed for meg. Men det var åpenbaring på åpenbaring, og jeg var jo så glad i Guds ord. Og en av de tingene det var at det her med mannen som bygde på fjell og han som bygde på sand, det hadde stått her i tankene mine som at han som bygde på fjell, han var kristen, og han som bygde på sand, han var ikke kristen. Men det ikke det står. Plutselig, ja. Nå skal vi lese det. Kanskje lyset kan gå opp for en og hver her også, hvis det ikke har gjort det. Det går noe ut fra at det har det, men det er lurt med en sånn liten repetisjon. Skal vi se, ja, nå. Det var Matteus. Vi ser Matteus 7, 24. Derfor, vær den som hører disse mine ord og gjør etter dem. Han vil jeg sammenligne med en klok mann som bygde huset sitt på fjell. Og regnet øste ned, vannflammene kom, og vinden blåste og slo mot dette huset, men det falt ikke, for det var grunnlagt på fjell. Men vær den som hører disse mine ord og ikke gjør etter dem. Han er lik en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. Og regnet øste ned, vannflammene kom, og vinden blåste og slo mot dette huset, og det falt, og fallet var stort. Så det handler om å høre ordet og utføre det. Søke Guds rike og rettferdigheten. Leve etter det. Da blir det liv og velsignelse i huset. Gud velsigne dere.